10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Pre samo 4 godine Venecuela je bila zemlja bogata naftom i nadom. Pad cene nafte doveo je Venecuelu na rub provalije, a i nade je sve manje. Venecuela je danas zemlja u kojoj ljudi umiru od gladi. Decenija i više raznorodnih levičarskih vlada u mnogim zemljama Latinske Amerike dala je neujednačene rezultate koji se mogu sažeti kao uspeh na socijalnom planu, neuspeh na ekonomskom. Možemo li i na koji način govoriti o latinoameričkoj levici danas? Podsjetit ću na samom uvodu i na podatke Svetske banke. Naime, prema podacima Svetske banke, u periodu između 1990. i 2010. godine, oko 50 miliona ljudi popelo se u srednju klasu upravo u Latinskoj Americi. Posebno uspešni u suzbijanju siromaštva bili su Brazil, Bolivija i Peru. Latinska Amerika danas. Na pitanja o Latinskoj Americi u današnjoj Agori Radio Beograda 2 odgovaraju sociolog Trivo Indžić, politikolog Ljubomir Kljakić i Miroslav Samardžić, također politikolog. Miroslav je u Zrenjaninu. Miroslave, dobar dan, da li nas čujete?
Dobar dan, čujem.
Tu ste, dakle, i vi. Evo da krenemo o fenomenu Latinske Amerike. Pa, hajte vi, Miroslave, imali ste pre dva dana upravo tribinu na ovu temu.
Pa da, Latinska Amerika je kontinent koji se već 500 godina nalazi pod dominacijom različitih zapadnih imperijalnih sila, najpre Španije, potom u 19. veku Engleske i naročito posle Drugog svjetskog rata Sjedinjenih Američkih Država. Na tom kontinentu socijalne borbe su jako intenzivne i Latinska Amerika je kontinent koji je gotovo najviše stradao od posljedica neoliberalne revolucije koja počinje 70. godina 20. veka. Prvi odgovori na drastične posljedice do kojih je došlo posle pobjede te neoliberalne revolucije desilo se upravo u Latinskoj Americi i 90-ih je iz centralne Latinske Amerike počela obnova ideje socijalizma preko najpre zapatističkog pokreta u meksičkoj državi Chiapas, a potom i preko uspostavljanja levopopulističkih režima u nekoliko latinoameričkih država. Najpoznatiji je primjer Venezuele, ali poznati su primjeri i Bolivije, a levičarski režimi su bili u Brazilu, Argentini, povremeno u Čileu. Dakle, Latinska Amerika je kontinent na kome neoliberalni eksperiment doneo najdrastičnije posljedice i kontinent koji je predvodio, naročito 90-ih, kada je evropska levica bila deklasirana, predvodio je u obnovi ideje socijalizma ili socijalizma koji odgovara uslovima 21. veka.
Da, gospodine Indžiću, vi ste decenijama proučavali Latinsku Ameriku. Ti nagli padovi i skokovi koji se dešavaju u Latinskoj Americi, taj osjećaj da su tamo promjene gotovo svakodnevne i da su ekstremi prisutni, možda više nego na nekim drugim kontinentima. Šta je to što bismo u samom uvodu mogli da kažemo, otvarujući zapravo ovu jednu veliku, veliku i značajnu temu?
Pa ako govorimo o levici u Latinskoj Americi, ona sigurno doživljava promjene posljednje dve decenije. Ovdje je bila reč o toj borbi protiv američkog imperializma. Ja moram da kažem da, naravno, pre ovih promjena mi smo imali krajem 60. i početkom 70. godina velike i brojne represivne režime i sisteme u Latinskoj Americi, kao što je u Argentini bio general Videla ili Pinoče, u Čileu, zatim vojne diktature u Uruguaju, Brazilu. Ali sve to bilo u okviru takozvanog plana Kondora i namera Sjedinjenih Američkih Država da zadrže Latinsku Ameriku pod svojom šakom. To je naravno jedna reakcija na one narodnooslobodilačke pokrete, pre svega pokrete, kako kaže Fidel Castro, za drugom nezavisnošću, nezavisnošću od američkog imperializma, koji su počeli sa kubanskom revolucijom krajem 50. godina. Ja mislim da je danas levica u Latinskoj Americi u dobroj poziciji. Ona naravno nema više one odlike direktnih, da kažem, vojnih konfrontacija sa sistemom, kao što je to bilo krajem prošloga veka od kubanske revolucije. Nije ona više gerilski nastrojena. Ona je izabrala nešto što se zove put izbora ili elektoralizmo. Naravno da te velike socijalne razlike, prisustvo krupnog kapitala koji drži medije ili, kako se to kaže, autoritarnih sistema u koji ulaze i takva sredstva kao što je razvijena trgovina narkoticima i narkotrafiko, govore o jednoj buržoaziji i međunarodnom kapitalu koji je u strahu od komunizma uvijek gradio svoju tradiciju i parolama kao što su Castro, Chavismo, rušili sve pokušaje, uspješne pokušaje, da kažem, levice da prihvati taj izborni put. Posljednji primjer nam je upravo ono što se događa u Brazilu sa Dilmom Rousseff.
O tome ćemo naravno govoriti, ali pre toga bih gospodina Kljakića zamolila samo kratko. 99. godine Chavez je tvrdio da je izumio, kako je on to govorio, socijalizam 21. veka. Šta je od tog sna mnogih progresivnih vlada na latinoameričkom kontinentu danas ostalo u stvarnosti?
Pa pitanje nije, odgovoriti na pitanje nije lako. Zato što
postojite... Pa evo odgovorite kako je to moguće da samo za četiri godine zemlja koja
ja
je
mislim,
zaista bila...
Ali ja mislim, da kažem konkretno ovo što ste pitali, ja mislim da nema sumnje da je to ostavilo traga. Chavez, njegova strategija i tako dalje, ostavilo traga ne samo u njegovoj zemlji, nego i u svetu, iz prostog razloga što je on manifestovao jedan od tih oblika, da to kažem, borbe protiv sadašnjih represivnih instrumenata svetskog sistema, protiv neoimperialne politike i tako dalje. Ono što je meni tu zanimljivo, to je da i Čavezov slučaj, kao i drugi neki primjeri, evo sad pomenu slučaj u Brazilu, govore u stvari da se mi kao svet u jednom trenutku svoje istorije dalje nalazimo u stvari suočeni s onim dramatičnim dilemama koje su bile na sceni istorije ili se ponovo suočavao s tim dilemama koje su bile na sceni istorije posle Prvog svetskog rata i posle one dve revolucije u Rusiji, februarske i oktobarske, a to je dilema da li je moguće da vi izgradite bolji svet u jednoj zemlji ili je to nemoguće, naime, ili je jedini izlaz za čovečanstvo izlaz u izgradnji jednog sveta koji bi bio radikalno drugačiji, koji bi zaista predstavljao svetsko rešenje. Tu imamo taj problem i ta dilema ili taj konflikt koji postoji između odgovora na te dve mogućnosti i danas je aktualna Latinska Amerika i to što u njoj dešava danas govori da zaista nije moguće da vi promenite svetske okolnosti izolovano ne samo unutar jedne zemlje, nego čak i unutar jednog kontinenta. Naročito ukoliko taj kontinent nije, da tako kažem, strukturiran kao jedinstven odgovor na represiju tog svetskog poretka. To je nešto što mislim da zahteva od svih ljudi koji razmišljaju o ovim stvarima da se zaista ne samo vrate lektiri koja je već jednom bila ispisana u proteklih 100-200 godina, nego da zaista pokuša da se odgovori na ta pitanja koje istorija kao nova pitanja postavila pred sve nas. Čavezov odgovor je bio jedan odgovor, da tako kažem, iz perspektive istorije jedne zemlje koja je 200 godina imala svoje iskustvo sa različitim imperialnim, totalitarnim, fašističkim i tako dalje porecima koji su tu bili uspostavljeni. To je bio u tom smislu nužno jedan izolovani lokalni, da tako kažem, odgovor, bez obzira na to koliko Čavez pokušavao da internacionalizuje svoju poziciju, da pridobije saveznike. Setimo se njegovih pokušaja da to savezništvo uspostavi sa Ruskom federacijom i slično, ili sa grupom Brexit i tako dalje. Stvar se, međutim, završila, kao što ste rekli, za 4 godine iz prostog razloga što savremeni oligarhijski korporativni kapitalizam apsolutno ne dopušta nikakvu mogućnost da se otvore neka drugačija društvena vrata. Apsolutno negira prvo da je to moguće, a drugo, ako se dogodi kao u Čavezovom slučaju da se ta vrata ipak otvore, onda preduzima zaista sve, apsolutno sve instrumente, mere, sredstva i tako dalje, uključujući najprljavija, da tu stvar skine sa scene istorije i tako dalje. To je ono što je poruka, ja mislim.
Naravno, ako se slažete da čujemo sada i filozofa Dejana Mihajlovića, on je profesor na Univerzitetu u Mexico City-u. Gospodin Mihajlović je nedavno bio gost Instituta za evropske studije i govorio je na tribini o savremenom latinoameričkom socijalizmu. Inače, ovaj rođeni Novosađanin, bio je i u Zrenjaninu i održao takođe vrlo zanimljivu tribinu i u Zrenjaninu u organizaciji gospodina Miroslava Samardžića, našeg današnjeg sagovornika, ali da čujemo gde on vidi, koji su to centralni problemi Latinske Amerike danas i uopšte levičarskih ideja.
Decenijama je bila na delu ta 68-maška pogubna krilatica, izbor i zamka za budale. To se provlači. I provlači se upravo i na kraju u još pogubnijem obliku ta krilatica: glasaj i ne bavi se politikom. Kao da samo glasanje više nije politički čin, jer je došlo do zamene potrošačkog suvereniteta koji je jednostavno usisao politički suverenitet. I vi danas imate na delu tu opciju da ljudi glasaju za nekog zato što mu je simpatičniji ili ima manje poteškoće da zaveže kravatu zbog volumena podvaljke i tako dalje. Znači imate takozvanu politički marketing koji je preuzeo onu funkciju politike koja je nekada od Aristotela pa do današnjeg dana bila tretirana kao doktrina o dobrom i pravednom životu. Sad vi možete ući u Skupštinu Srbije i pitati da ko je Aristotel, vjerojatno nekih 5-6 ljudi bi vam možda i odgovorilo ko je. Hoću da kažem da je Muhika, znači u tom kontekstu, napravio vrlo interesantan projekat. On je to mogao, Uruguay je zemlja koja ima relativno mali broj stanovnika za latinoameričke okvire i tako dalje, koja ima to što ima, ima obalu, ima izlazak na more, ima pampu, ima žitarice, ima obradive površine i tako dalje, i koja je prošla kroz jedan period vrlo interesantan, mukotrpan diktatura, junta. Znači, taj Konosur je Uruguay, Argentina, Brazil, Paragvaj, oni znaju šta je junta, znaju šta je odsustvo svake demokratske opcije, i prvo Tabare Vázquez, a onda Mujica su kroz jake socijalne programe, jačanje uloge države, regulaciju koja nije dovela u pitanje interese velikih korporativnih struktura, uspeo da podigne životni standard na nivo koji je bez presedana, koji je uspeo, i to je bitno, zamislite odjednom neki mali Urugvaj, osim što igra fudbalska prvenstva, je u generalnoj skupštini u centru pažnje. Svatate, koji ima, pridavalo se više značaju govoru urugvajskog predsjednika nego same Dilma Rousseff ili Hugo Chavesa, koji je bio medijski toliko eksponiran. A da ne govorimo o zemljama koje su bitne u geostrateškom i geopolitičkom položaju, a nisu imale taj status kao što je imao Mujica. I čitava ta njegova lična priča je veoma interesantna, da iz gerile prelazi u neku socijaldemokratsku levu zdravu opciju koja je izvodljiva. I mislim da je on... Zamislite koliko je on u stvari stigmatizovan, tako, stigmatizovan. Ta priča o siromašnom predsjedniku koji vozi bubu, pa to su budalaštine za medije, čovjek uopšte nije siromašan, ima imovinu, ima živi normalan život, ali je on siromašan upravo zbog toga što se ne vozi blindiranim Mercedesima i ne ide helikopterima iz Niša u Beograd za 15 minuta i tako dalje. Znači, tu se već stvara neka slika o tome, pa vidite sad, i to je moguće, i sada nešto što je potpuno normalno postaje nenormalno. Znači, nenormalno je da neko ko rukovodi državom vozi bubu. Pa nije nenormalno, normalno je. I to se na primjeru njegovom i videlo. On je bio takav, pre nego što je bio predsjednik, toliko mandata je bio takav i danas je takav. Znači, postoji taj kontinuitet zdravog svakodnevnog života gde vama politička funkcija ne remeti neke etičke ili moralne principe kojima se rukovodite u životu.
Da, evo čuli smo Dejana Mihajlovića. Koliko je gospodine Samardžiću, s obzirom da je gospodin Mihajlović bio i u Zrenjaninu, kako ste vi razumeli sve ono, sve te informacije koje je on doneo o tom prebogatom političkom životu u Latinskoj Americi, takvim ekstremima i tolikoj korupciji o kojoj ćemo u nastavku također govoriti?
Dejan je naš prijatelj i on je čest gost tribina u Zrenjaninu i on je naš glavni izvor informacija o zbivanjima u Latinskoj Americi. Ono što je nama bilo zanimljivo jeste što smo mi, zahvaljujući njemu i drugim našim prijateljima, uspeli da saznamo koje su političke strategije u elektoralnoj borbi koristili latinoamerički levičari. Dakle, njihova politička borba izborna nije bila ograničena na delatnosti koje mi poznajemo u Evropi, nego su političke partije levice pratile masovne mobilizacije običnih ljudi preko autonomnih organizacija, kao što su, na primjer, bolivarijski krugovi u Venecueli, koji su odigrali ključnu ulogu u sprečavanju državnog udara koji su protiv Čaveza organizovali Sjedinjene Američke Države. Potim, u Latinskoj Americi deluje mnoštvo autonomnih socijalnih pokreta, kao pokret bezemljaša u Brazilu, Movimento Sem Terra, koje su organizacije običnih ljudi koji pokušavaju svoje socijalne interese preko vlastite političke borbe da ostvare i u saradnji sa velikim političkim partijama. U tom pogledu latinoamerička levica poslednjih decenija je bila veoma inovativna i ona je poznata ne po kreativnosti samo u političkoj delatnosti, nego i u kulturi. Latinoamerička levica ima bogatu likovnu, muzičku, književnu kulturu koja ima veliki uticaj u celom svetu, a ne samo na tom kontinentu. Dakle, ona se trenutno nalazi u krizi i mi smo pokušali da utvrdimo koji su uzroci te krize u kojoj se recimo nalazi režim u Venecueli trenutno ili u Boliviji ovih dana čak.
O tome u nastavku današnje Agore, 10 sati je i 19 minuta.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Otkloni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Deset sati i 26 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. U studiju Radio Beograda gospodin Trivo Inđić, Ljubomir Kljakić, a na telefonskoj liniji je gospodin Miroslav Samardžić. Gospodine Inđiću, vi ste hteli da na neki način uđete u dijalog sa gospodinom Samardžićem, s obzirom da vi ne mislite da je latinoamerička levica u krizi, ali pre toga, da li možemo govoriti o latinoameričkoj levici ili o nacionalnim levicama u Latinskoj Americi?
Pa Latinska Amerika je veliki prostor i teško je uopštavati iskustva pojedinih tih teritorijalnih, odnosno nacionalnih celina. Ali kada reč o levici, tu ima zaista i tog kolektivnog, kontinentalnog iskustva. Zato bih rekao da sigurno je da je jedan model levice završen sa Fidelom Castrom i sa sazrevanjem kubanske revolucije. To je takozvani model gerilskog ratovanja i na međunarodnom planu tri kontinentala, okupljanja antiimperialističkih i antineoliberalnih zemalja na jednoj poziciji koja je pre svega usmerena protiv severnoameričkog kapitalizma. Taj trikontinental, to je organizacija tri kontinenta Azije, Afrike i Latinske Amerike, koje je Fidel Castro osnovao još 1967. godine. I taj model se praktično rasturio onog trenutka kada se rasturio i Sovjetski savez početkom 90. godina, kada je prestala ta izdašna pomoć mnogim narodnooslobodilačkim ili novooslobođenim zemljama u Aziji i Africi. I u osnovi tih promjena jeste pre svega činjenica da je, kažem, promijenjena ta globalna slika i u međuvremenu dobar deo latinsko-američke levice nije želeo ni da se vezuje za taj Castrov jedan autoritarni model revolucije koji je na čelu imao uglavnom stare komunističke partije formirane još u vreme Treće internacionale. Dakle, novu promenu obeležava pojava takozvanog socijalizma 21. veka u kojoj su ličnosti kao što su Chavez, Evo Morales, Rafael Correa i Luis Ignacio Lula da Silva u Brazilu, koji želi da u okviru nekih drugih grupacija, čak i teritorijalno-političkih, kao što je ALBA ili Bolivarijanska asocijacija naroda Latinske Amerike, od 2004. godine, koja funkcioniše od 2004. godine, obuhvata danas 11 zemalja Latinske Amerike, prihvati jedan demokratski socijalizam, socijalizam participacije, povezan sa mekšim formama društvene aktivnosti nego što su one koje su pokazivale tradicionalne komunističke partije. Oni su prihvatili otvorenost prema takozvanim indigenističkim ili domorodačkim pokretima. Prihvatili su feminističke pokrete, pokrete za ljudska prava i slobode, pokrete spontane kao što su naravno bezemljaši u Brazilu ili kokalerosi u Boliviji, znači ljudi koji proizvode Coca-Colu i žive od toga. I taj socijalizam 21. veka i Alba, oni govore ipak da je latinoamerička levica uspevala da prevlada neke svoje dogmatske pozicije. Ona je u relativno dobrom stanju danas, pre svega, rekao bih, i u Brazilu i u Urugvaju, posebno bih istakao Čile, gde je opet došla na vlast Michelle Bachelet od marta 2014. godine, pobedivši na izborima sa 62,2% takozvanu desnicu. I ova socijalizam Michelle Bachelet, to je socijalizam još Salvadora Allende, socijalizam koji je prihvata dijalog, koji ne ide, da kažem, na taj takozvani oružani put, nego veruje u izbore. Za razliku od Allendovih komunista, komunista iz Allendovog vremena. Ista je situacija, mogao bi da kažem, i u Boliviji, koja apsolutno ima dobre ekonomske rezultate i posljednjih nekoliko godina taj rast u Boliviji iznosi preko 5% svake godine. Znači, Evo Morales je uspeo da napravi jedno relativno stabilno društvo, decentralizuje zemlju, uvede u politiku te takozvane indigeniste ili domorodačko stanovništvo. On je doduše izgubio na referendumu 2016. godine da unese amandman u ustav po kome bi predsjednik mogao da bude predsjednik i po treći put. Ali je taj njegov takozvani pokret za socijalizam, Mas Movimiento al Socialismo, isto uvek uspeo da dobije preko 60% glasova na izborima u Boliviji.
Ako se slažete da čujemo sada zašto gospodin Samardžić misli da su u krizi i možda da otvorimo to pitanje, zašto Venezuela nije uspela na neki način da postane nova Saudijska Arabija?
Znate šta, da, Venezuela je zemlja u kojoj postoje razne predrasude. Prvo, ogroman je pritisak Sjedinjenih Američkih Država na Venezuelu i međunarodnih korporacija. Venezuela je jedan od vodećih proizvođača nafte i vrlo važna u tom pogledu.
A ljudi, ljudi tamo gladuju, da.
Ako vi tamo...
I jedno jaje, kažu, košta $10, mislim, tako
ne
da...
Ne bi se u to upuštao. Rekao bi da pre svega i za vreme Chaveza, i za vreme Madura... Vrlo je organizovano to nastupanje, da kažem, međunarodnog imperializma da sruši taj režim. I Chavez i Maduro dolaze izbornim putem na vlast, ali Sjedinjene Američke Države tu rade uz pomoć međunarodnih korporacija, međunarodnog monetarnog fonda, kao i u slučaju Allende 72. 73. godine. Vi organizujete oskudicu na tržištu, organizujete zatvaranje radnji za prodaju hrane, organizujete te monopole na medijima i na taj način destabilizujete zemlju iznutra. Računate na ekstremiste, na vojne krugove i tako dalje. i ne bi svu krivicu u ovome, u slučaju Venezuele, svodio na Chavesa i Madura.
Da čujemo gospodina Samardžića.
Dakle, ja sam pre svega mislio da su u krizi neki populistički sistemi u Latinskoj Americi, a ne pokret u celini. Kada je u pitanju Venezuela, tu postoje dva bitna razloga. Jedan je taj strašni imperijalni pritisak koji se vrši na svaki levi latinoamerički sistem, a sa druge strane problem sa tim levičarskim sistemima što nisu uspeli da diversifikuju svoju ekonomiju, nego su nastavili da zavisi od ekstraktivne industrije, poput recimo Venezuele, koja je faktički živela od izvoza nafte. Kad je došlo do pada cene nafte, sistem se našao u problemu. Ali ne treba zaboraviti sa kakvim se sve problemima i pritisima suočavao Chavez, čak i organizovao državni udar protiv njega zato što je nacionalizovao naftne kompanije. Dakle, oni se suočavaju sa velikim problemima kada preuzmu vlast. To su pokreti običnih ljudi koji nemaju nikakvo političko iskustvo, a posebno nemaju iskustvo u upravljanju državom. Ako pogledate situaciju u Boliviji, tu su na vlast došao jedan pokret koji su činili obični ljudi, mahom nastanjeni po velikim, po brdima, planinama, koji nisu imali gotovo nikakvo učestvovanje u političkom životu pre toga. Osim toga, oni zavise od izvoza gasa, osim toga zapadne države, posebno Sjedinjene Američke Države, pokušavaju da ekonomski oslabe te režime time što podstiču autonomaške pokrete u onim predelima koji su bogati prirodnim resursima. U Boliviji recimo postoji separatistički pokret u pokrajini koji se mislim zove Santa Cruz i koji je najbogatiji gasom, koji predvodi izvesni Marinović koji ima hrvatsko-crnogorsko poreklo. Dakle, sa jedne strane ti sistemi imaju svoje slabosti, a sa druge strane okruženje u kome se nalazi je takvo da ih onemogućava da razviju svoje potencijale, što je u ostalom slučaju bio sa svim levičarskim sistemima koji se pojavili u istoriji, najpre sa Sovjetskim savezom, a potom sa svima ostalim redom. Treba međutim istaći činjenicu da je Chavezov režim bio u stvari izuzetno demokratski, uprkos onoga što globalni mediji pokušavaju da predstave. Za vreme Chaveza organizovano je najmanje 11 izbora i referenduma, od kojih je svaki bio demokratski od onih koji se održavaju u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se povremeno dešavaju i prave izborne krađe, kao što svi znaju. Dakle, ovi radikalni levičari iz Latinske Amerike, ali i drugih delova sveta, kritikovali su latinoameričke leve populiste da nisu dovoljno revolucionarni. Ako posmatrate recimo stvari u Venezueli, tamo su desničarske partije i Chavezovi protivnici faktički legalno delovali, mediji su bili u potpunosti protiv njega. Dakle, oni nisu uspeli da se recimo izbore sa korupcijom i sa mnogim drugim stvarima, ali su svojim socijalnim programima, misijama koji su nazivali u Venezueli, postigli da se ogroman broj ljudi izvuče iz siromaštva. Negde sam pročitao podatak da u Latinskoj Americi ima najmanje 100.000 ljudi koji su slepi od katarakte. Chavez je recimo plaćao prihodima od nafte bosonoge kubanske očne hirurgije koji su po celoj Latinskoj Americi besplatno operisali ljudi od katarakte. To su dostignuća koja se ne mogu negirati i koja će ostaviti trajne posljedice u samoj Latinskoj Americi.
Izvolite, gospodine Kljakiću.
Pa meni je ovo krajnje zanimljivo što smo do sada čuli, naročito što neke od tih stvari prvi put sam imao prilike da čujem i zahvaljujem se i gospodinu Samardžiću i gospodinu Inđiću, mom prijatelju, na tome i vama naravno. Ali bih hteo da samo ovde malo zbog, da tako kažem, samog razgovora napomenem sledeću stvar. Ta stvar je kontekst u kome mi o ovoj temi danas razgovaramo. Danas je oktobar 2016. godine. Januara ove godine je bio objavljen izveštaj, ekonomski izveštaj o socijalnoj nejednakosti u svetu, one organizacije Oxfam. Taj izveštaj se zove Ekonomija za 1% i predstavljen je javnosti nekoliko dana pre čuvenog Davoskog svetskog foruma, takozvanog svetskog foruma ovog multinacionalnog kapitala koji se tamo u Švajcarskoj kuplja. Taj izveštaj Oxfam pokazuje sledeće. Da je u 2015. godini 62 pojedinca, znači 62 individualna građanina, raspolagalo sa sa bogatstvom kojim raspolaže 3,5 milijarde ljudi na najnižoj toj skali socijalnog bogatstva koja se u svetu meri. Ono što je zanimljivo, to je da je ta brojka od 62 pojedinca u stvari govori o tome da se to bogatstvo i to raspolaganje bogatstvom i ta moć koja iz toga sledi zaista danas koncentriše apsolutno u jednom krajnje ograničenom broju i sve manjem broju pojedinaca. Primjera radi, 2010. godine taj isti Oxfam je objavio takav isti izveštaj za 2010. godinu, tada je tim bogatstvom od 3,5 milijarde ljudi, ekvivalentno bogatstvo 3,5 milijarde ljudi, raspolagalo 388 pojedinaca. 5 godina kasnije to se smanjilo na 62. E sad, imamo li u vidu da danas već postoji jedna zaista kompetentna, da tako kažem, rezultati kompetentnih istraživanja o koncentraciji korporativnog kapitala na svetskom planu i tako dalje, mi ćemo lako videti da slučajevi o kojima se ovde razgovara, Latinska Amerika, kontinentalno, pojedine zemlje i tako dalje, ili možemo da uzmemo sa podjednakom istim razlozima Evropu, zapadnu Evropu, istočnu Evropu, balkansku Evropu, mediteransku Evropu ili severnu Afriku ili zemlje Azije i tako dalje ili Australiju, svejedno. Svi ti slučajevi će pokazati da u stvari se njihove specifična svojstva i specifični putevi, nastojanja i tako dalje odvijaju u stvari unutar jednog te istog konteksta. Taj kontekst je jedan okvir korporativne oligarhije, svetske korporativne oligarhije, kojim upravlja danas, znači, 62 pojedinca koji raspolažu sa polovinom svetskog bogatstva, kojim upravlja 147 multinacionalnih korporacija koje kontrolišu svetske tokove novca, roba, tržišta, radne snage, migracione procese i sve što vam padne na pamet. I to je jedan kontekst koji omogućava akterima, kao što je na primjer JP Morgan, ova banka, da pre neku godinu objave deklaraciju, političku deklaraciju u kojoj zahtevaju od Zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, da na sve moguće načine učini sve što je neophodno, da čak i samu ideju i pomisao na neko društvo koje bi se možda zvalo socijalističko izbaci iz svog, da tako kažem, kalendara poslova na kojima radi. Zato mi danas imamo, kao što imamo scenu u Latinskoj Americi, imamo scenu u Evropskoj uniji, gde je takozvana socijalna država koja je bila na sceni istorije posle Drugog svetskog rata do kraja 70. godina praktično izumrla. Zato mi imamo pojave, tendencije i događaje u samoj Evropi, uključujući i našu zemlju, u kojima se srednje razvijene zemlje, to je recimo primjer Srbije, srednje razvijene zemlje koje su to bile do kraja 80. godina, danas pojavljuju na sceni kao zemlje trećeg sveta, znači kao nerazvijene, ruralne, tehnološki u svakom drugom smislu za ostale zemlje. To sve dogodilo, taj udar dramatični se dogodilo u posljednjih 20-30 godina i ono što po mom mišljenju bi bila neka vrsta, da tako kažem, pouke ili uzora na koje bi mogli ljudi se ugledaju i ovde kad se razgovara o Latinskoj Americi, to je jedno stalno nastojanje da se ipak, uprkos svih tih mračnih, dramatičnih, kataklizmičnih okolnosti u kojima ljude žive, pronađu odgovori koji bi bili ljudski, humaniji, pravedniji, socijalno utemeljeniji i tako dalje. To je, ja mislim, velika pouka latinoameričke scene i latinoameričke levice generalno kroz istoriju, i to je nešto što, od čega bi svi ovde, uključito i nas, ovde mogli mnogo toga da naučimo.
Evo, da, zaista bi mogli mnogo toga... Jeste htjeli nešto da dodate, gospodine Inđiću, ili da...
Da, pa povodom ovoga što govori Ljuba Kljakić, mi u stvari vidimo u Latinskoj Americi ono ponašanje velikih sila, pre svega SAD-a, kao što ona to radi u Evropi, kao što radili u slučaju raspada Jugoslavije. Dao bi najsvežiji primjer, to su ta zbivanja u Kolumbiji ili Kolumbiji, gde vi imate jednu oligarhijsku vlast, imperialističku, koja traje praktično 9 decenija od 1928. godine, ali koja je bila primorana na neki način da uđe u dijalog o prekidu vatre u oružanim sukobima sa gerilskim pokretom FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, znači oružane snage, revolucionarne oružane snage Kolumbije. Ti pregovori traju već 6 godina i uglavnom se odvijali u Havani, i oni su 2. oktobra, znači ovoga meseca, doživjeli neuspeh na referendumu koji je organizovan u zemlji. Da li da prihvatite taj takozvani finalni sporazum, acuerdo final, ili
ne? A šta
ne?
Taj finalni sporazum znači?
Pa taj finalni sporazum znači prekid oružanih sukoba, integraciju gerile u politički sistem, u građanski život. Radi se o tome da je gerilski pokret FARC u Kolumbiji već postoji 52 godine. Znači, on je 52 godine u ratu sa vlašću. I njegova integracija u sistem bi naravno dovela sigurno i jedne vrste legalne političke nestabilnosti u zemlji, gde bi oni koji drže vlast, privredu i latifundisti, bili ipak pod nekom građanskom kontrolom. Ali mi imamo činjenicu decenijama da su takozvane paramilitarne, paravojne bande, antikomunističke bande koje organizuje CIA, znači Severnoamerička obaveštajna služba i vojska, apsolutno aktivne u toj zemlji i rade protiv bilo kakve promene. Vi imate prisustvo američkih oružanih snaga u Kolumbiji, koje iz Kolumbije ubacuju u Venezuelu svoje provokatore. I ovaj FARC, gerila, ona je razvila jednu vrstu ratne ekonomije, ekonomija de la guerra. I njihov komandant Timošenko, on naravno želi da te teritorije koje gerila drži budu apsolutno isto tako integrisane u sistem sa svojom lokalnom samoupravom, demokratskim sistemom i tako dalje. Međutim, na primjeru Kolumbije i rušenja ovoga acuerdo final, konačnog sporazuma, vi vidite kako Sjedinjene Američke Države čak i u vreme Obame se vraćaju u toj politici prema Latinskoj Americi koja se zove politika zadnjeg dvorišta.
Šta ta politika zadnjeg dvorišta?
To znači, to je politika koja je formulisana još 1823. godine u vidu Monroeve doktrine, koja znači Latinska Amerika pripada nama, pripada Sjedinjenim Američkim Državama. To je naše zadnje dvorište. Nema niko drugo i da se meša, ni Britanija, ni Evropa, pogotovo kasnije Sovjetski savez, Kina i tako dalje. Sjedinjene Američke Države su posljednjih decenija bile malo više angažovane na Bliskom istoku, u Srednjoj Aziji, imale su to neke probleme, pa im je dosta toga za vreme Busha oca i sina promaklo šta se događa u Latinskoj Americi. Pre svega šta se događa u razvoju, na primjer, Čilea posle odlaska Pinoća i u činjenici da se ponovo socijalisti Allende javljaju na vlasti Čilea i da jedan neoliberalni model Pinočev ipak morao da se ukloni u korist modela veće socijalne solidarnosti i participacije. I naravno u takvim uslovima ja mislim da su danas i Obama i naravno i ovi Clintonovi ipak više raspoloženi da se drže tih starih autoritarnih metoda upravljanja i rušenja latinoameričkih režima, pa makar oni dolazili i izbornim putem, mirnim putem. I u tom smislu je tragična činjenica da iz iskustva Kube i poluvekovnih sankcija ekonomskih prema Kubi nije izučena odgovarajuća pouka. Vi to vidite naročito u slučaju recimo Meksika, koji je deo takozvane severnoameričkog slobodnog tržišta nafte, da tamo desnica i Sjedinjene Američke Države preko korporacija, preko raznih sistema korupcije u politici, naročito korupcije u oružanim snagama i policije, praktično zavodi jedan režim koji je tuđi interesima naroda. I Meksiko zbog toga ima još uvek onu gerilu klasičnog tipa, kao što je zapatistički pokret, ali i nove forme borbe protiv vlasti, kao što su sindikalne borbe, naročito sindikata obrazovanih radnika i žena, koji vidi državu kao jedan narkokartel i koji odgovara interesima Sjedinjenih Američkih Država da postoji uprkos tome zidu dugom preko 1000 i nešto kilometara na reci Rio Grande. I to je jedna tragedija u kojoj vi u želji da sprečite bilo kakvu levicu u Meksiku stalno održavate te korumpirane režime, kao što je režim prija takozvane partije, institucionalne leve partije Enrique Peña Nieta, sadašnjega predsjednika. Prije 70 godina vladao Meksikom kao praktično jednopartijskim sistemom u severnoameričku podršku, i kada je on prvi put oboren početkom ovoga veka, taj monopol prije kada je srušen od strane takozvanih revolucionarno-demokratskih pokreta i levice udružene, to je izazvalo veliku konsternaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, pa su u instaliranju Peña Niete primenili vrlo, vrlo suptilne metode, kažem. Jedan od tih metoda je apsolutna korupcija koja se pomaže.
O korupciji ćemo u nastavku današnje emisije. 10:53.
En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. El cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Deset časova i 57 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, gospodin Trivo Inđić, gospodin Ljubomir Kljakić i gospodin Miroslav Samardžić, sagovornici današnje Agore. Latinoamerička levica u fokusu današnje emisije. Ono što je prepoznatljivo u svem onome što je govorio gospodin Inđić, to su veliki pritisci na latinoameričke levičare. Kako ih vi vidite i kako levica odgovara na te pritiske? Gospodine Samardžić.
Pa, levica je svuda u svetu izložena drastičnim pritiscima. Dakle, u Latinskoj Americi oni su bili najbrutalniji. To su bile vojne, krvave, diktature, na desetine hiljada ljudi je ubijeno, državni udari, teroristički napadi na levičarske aktiviste. Masovnim mobilizacijama se najefikasnije odgovara na takve strategije zapadnih imperijalnih sila. Kao što znate, recimo, jako zanimljiv je bio slučaj državnog udara u Venecueli, kada je Chavez bio uhapšen od strane pučista, ali su bolivarijske te masovne organizacije, bolivarijski krugovi, uspeli da izvedu masovnu mobilizaciju potpuno nezavisnim sredstvima. Dakle, mediji su bili na strani Sjedinjenih Američkih Država i venecuelanske desnice, ali organizovani narod je uspeo da spreči da taj državni udar bude efikasan. Ali imate slučajeve i na evropskom kontinentu. Recimo, prošle godine je na vlast u Grčkoj došla jedna leva partija Siriza, koja se našla također izložena brutalnim pritiscima od strane Zapada, Evropske unije i Berlina naročito, a koji su uspeli, koristeći se raznim finansijskim sredstvima, da taj pokret bar za određeno vreme pripitome. Ali oni su također odgovarali masovnim mobilizacijama, kojima su uspeli da pariraju delatnost medija koji su, recimo, u Grčkoj kao i u Venecueli pod kontrolom desnih političkih krugova i oligarka ili bogataša u Grčkoj.
Kada već pominjete Grčku, da možda govorimo sada o iskustvima latinoameričkih zemalja, ono što su neki novi podaci, to je da latinoameričke zemlje najvećih dužnika naše planete. Ono što je zanimljivo, to je da se u 10 najzaduženijih zemalja su zemlje evropske. Dakle, to klatno se iz Latinske Amerike prebacuje ovamo. Šta vama to govori?
Pazite, najzaduženija zemlja na svetu su Sjedinjene Američke Države, a latinski neki režimi, recimo u Argentini, su uspjeli da razumeju da ukoliko se oslobode tutorstva MMF-a, da će onda moći slobodnije da se razvija. Imate jedan drastičan slučaj od juče, gde je predsjednik vlade Srbije Vučić rekao: mi radimo ono što nam naredi regionalna direktorka Svjetske banke za Balkan. Dakle, dug je jedan od načina prema kome se periferni narodi drže u ropstvu, u dužničkom ropstvu. Dakle, jedan od načina da se u potpunosti utiče na socijalna zbivanja, privredni život, da se komanduje ekonomijom neke zemlje, jeste da se ona baci u dug, a da se onda posle stanovništvo upregne da za večita vremena otplaćuje taj dug.
Da, i upravo je u Latinskoj Americi još uvek nekako najteža reč koja se može čuti, MMF.
Pazite, u Latinskoj Americi postoje podaci da su oni 90-ih recimo vratili više stotina milijardi dolara duga zapadnim bankama, a da je dug nekoliko puta porastao. To je kao ovo s čime se suočavaju građani Srbije koji su zaduženi u švajcarskim francima. Što više vraćaš, sve si više dužan. Dakle, latinoamerički levičari su još odavno shvatili, dakle, ne samo 90-ih, nego još mnogo ranije, da postoji taj fenomen neravnomernog razvoja u savremenom kapitalističkom svetu, da se oni nalaze u podređenom položaju i da se iz tog podređenog položaja mogu iščupati samo ukoliko vode autonomne ekonomske politike koje neće biti zavisne i pod kontrolom zapadnih središta akumulacije kapitala.
Ono što je nekako i obeležje Latinske Amerike, pošto smo rekli da ćemo u ovom delu govoriti i o korupciji, to je visoka stopa korupcije u gotovo svim latinoameričkim zemljama.
Korupcija je endemska bolest celog sveta, uključujući i zapad. U Latinskoj Americi je ona drastična. To su razbijena društva. Najveći deo tog bogatstva kojim raspolaže latinoamerički oligarhi je posljedica korupcije i brutalne pljačke. Dakle, najveći deo tih ljudi koji su se u svetu obogatili, a posebno u Latinskoj Americi, nisu ništa stvarali, oni nisu bili protagonisti nikakve produktivne privredne aktivnosti od koje bi celo društvo imalo koristi, nego korupcija je sistemska, institucionalizowana, ona predstavlja osnovne karakteristike latinoameričkih država, naročito tih desnih režima. I ovi levi populistički režimi su imali probleme iskorenjavanju korupcije. Ona je bila ozbiljan problem, recimo, u Čavezovom režimu u Venecueli.
I ako se slažete da kao nastavak čujemo i gospodina Dejana Mihajlovića, profesora na univerzitetu u Mexico City-u, gde on negde vidi izlaz iz situacije u kojoj su se našli latinoamerički levičari?
Ja ne vidim neku jasno isprofilisani scenariju da je moguće da, recimo, to je isto teorijsko pitanje, jer je bilo vrlo bitno od Harta i Negrija, od Imperije, gde je jednostavno pojam civilnog društva ili građanskog društva sa svim tim finesama i tim malim razlikama, koje nekad nisu toliko male, između samog civilnog društva i građanskog društva, ali uglavnom sa idejom mnoštva i multituda. Mislim da je u Latinskoj Americi, da su Hart i Negri 2000. godine imali na umu više Evropu nego evropski kontinent i Sjedinjene Američke Države, kada su stvarali tu ideju multitude. To mi čak i Michael u razgovoru i rekao, jer im je bilo veoma interesantno, prvo, zapatistički pokret u Chiapasu. Zatim, stasavanje čavizma u Venecueli. Zatim, i sam Evo Morales je došao na vlast zato što je imao veoma izgrađen sistem baze u Indiosima i u liderima. On je bio lider Kokalero. On je bio lider sindikata berača koke. Tako je došao na vlast. On je neka vrsta Lech Valens, ono, kao što je ovaj bio metalski radnik, pa je postao državnik, tako i za razliku od Chavesa, koji je ipak i bio intelektualno mnogo jači. Pa naravno, Chaves je čitao poezije, Chaves je citirao Ovidija, kada je bilo potrebno. Mada su njega mnogi ni podaštavali, ja mislim da je on intelektualno bio vrlo jak i vispren, čak i kao mag, medijski mag, što je i dokazao. Ne hvalim ja sad tu njega, nije njemu ni potrebno da ga neko hvali ili da ga neko obožava, ali to je interesantna stvar. Znači, u ovom momentu ja ne vidim scenario koji će ličiti na narandžu ukrajinsku ili na otpor ili na nešto što bi poprimilo oblike nečega što smo već iskusili u Evropi, što bi mnogo da zaživi u Latinskoj Americi. Mislim da je mnogo bliža varijanta Podemosa, koji je i pod uticajem čavizma, i to je javna tajna i u Španiji, i mislim da je ta alternativna opozicija nepartijskog političkog delovanja dobro ukorenjena i u Meksiku i u Boliviji, naročito u Ekvadoru, manje u Argentini, ali sve više u Brazilu, što mene raduje. Jer su to ljudi koji bez obzira na neku ideološku heterogenost i različito mišljenje, kada vide da režim ne funkcioniše onako kako on treba da funkcioniše na principima pravne države, odmah se organizuju socijalni protesti, i to su protesti koji imaju desetine pa i stotine hiljada ljudi. Nekada to nije bilo tako. Nekada, ja sam to govorio više ovako i kao anegdota, kada sam bio gostujući profesor u Rio de Janeiro, znači politički skup sa najviši brojem ljudi u kojem sam ja prisustvovao, čak nisam ni znao čemu se ja i dok nisam shvatio, sam obišao biciklom Lagoa i došao na Ipanemu i odjednom 2 miliona ljudi je na Ipanemi, neko, pa kao to je bilo gej prava u Brazilu. Nijedna politička partija ni u jednoj latinoameričkoj zemlji nema tu moć da izađe na ulice 2 miliona ljudi. Svatate, a nekada je to bilo samo za LGBT populaciju, međutim danas imate, i to je svakodnevna pojava, da i u Venecueli, bez obzira da ste čaviste ili antičaviste, u Brazilu, u Ekvadore, ekvadorski narod je svrgao 2 predsednika za 8 meseci, to su milioni ljudi su bili na ulicama Kita. I mislim da je tu još uvijek na delu taj tradicionalni oblik socijalnog protesta, koji nije napumpavan sa strane, niti je, iako je USAID vrlo prisutan.
O toj prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država ste, gospodin Indiću, govorili. O toj prisutnosti govore i mnoge zemlje i postavljaju to pitanje čak i na nekoj diplomatskoj ravni, stavljajući pre svega do znanja da bi ta politika promene režima pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država trebalo da na neki način ode u istoriju. Međutim, to se bar kada je u pitanju Latinska Amerika, ne dešava.
Pa u pravu ste, ja sam igrom slučaja bio na jednom skupu socijalističke internacionale u Puerto Vallarti u Meksiku na Pacifičkoj obali. Kada je Obama dobio izbore, na tom skupu je bila i ova Michelle Bachelet, i odjedno je većina tih latinoameričkih socijalista u okviru internacionale, a to su uglavnom socijaldemokrate, poverovala da sa Obamom treba ući u neki dijalog, jer da je on nova nada i tako dalje. Ja sam tu bio blizak sa sinom Lazara Cardenasa, kao Temokom Cardenas, koji je predstavljao jednu opoziciju u Meksiku, revolucionarnoj institucionalnoj partiji, bio njihov kandidat za izbor. Mi smo mislili da taj Obama ipak od iste japije napravljen kao i prethodni predsjednici, da sumnjamo da će on doneti neke promjene. Tako i bilo. Znači, prosto vi kao američki predsjednik, vi imate ograničen manevarski prostor i delujete u skladu sa već uhodanom politikom. A ta politika je jasna, treba braniti američke interese po svaku cenu. Navešću jedan primer, recimo Kinezi su jako prisutni u Latinskoj Americi poslednjih godina svojim investicijama, svojim firmama i postoji ideja da se napravi novi Panamski kanal u Nikaragvi koji bi radili Latinoamerikanci sa Kinezima i tu je čitav jedan ogroman mehanizam pokrenut da se Kinezi izbace iz Latinske Amerike. Panamski kanal je naravno građen pre više od 100 godina uz američki kapital i njega su držale celo vreme da Sjedinjene Američke Države kao svoj projekat i svoje vojne baze. I kada je posle 100 godina trebalo po ugovoru da se taj kanal vrati Panami, onda su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsjednika Paname, proglasile ga kriminalcem i ostale i dalje da u posjedu Panamskog kanala. I u toj borbi za opipljive interese Sjedinjene Američke Države sva su sredstva dozvoljena. Ja sam namerom pomenuo onaj slučaj Allendea, recimo kada režim uzme poorganizuje 10.000, mislim Sjedinjene Američke Države plate svojim ljudima da organizuju štrajk 10.000 kamiondžija u Čileu. Transport je u Kiji, Čile je jedna mnogo dugačka zemlja, 4.000 km. I vi tu bez transporta ne možete ništa da uradite. To oni rade i danas sa Venezuelom. Da ne govorim šta su sve radili Kubancima. I vi ne možete, još uvek je globalni odnos snaga takav da vi tu američku politiku ne možete da umerite, mislim. Pojava i Rusije na ovoj novoj političkoj sceni, na primjer činjenica da Putin hoće ponovo da se vrati sa vojnim bazama na Kubu, ona izaziva oko Sjedinjenih Američkih Država konsternaciju i u tom smislu odnos prema Latinskoj Americi je ponovo se oživljavaju mnoge metode hladnog rata. To je pre svega jedna užasna ideološka ofanziva Sjedinjenih Američkih Država gde vi kupujete inteligenciju, kupujete medije, kupujete obrazovni sistem, dajete stipendije deci koja hoće da studiraju u SAD-u i da se integrišu u taj neoliberalni način mišljenja. Onda, naravno, i ove ekonomske institucije kao što su banka, Interamerička banka za razvoj, MMF, i ekonomske integracije, tu vojne integracije kao što je Rio Pact, sve s tom metodi da se zadrži jedan uticaj Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja je očigledno ušla u fazu dekadencije i gde vi ne možete nekim svojim primerom drugim kao što je, da kažem, čista ekonomija, proizvodnja, nego pre svega onim što je vojno-industrijski kompleks da zaradite novac i da time nastupate na svetskom tržištu. Znači, proizvodnja rata, proizvodnja sukoba je ono što je prioritet u SAD-u. I u takvoj jednoj situaciji latinoameričke države su izložene permanentnom pritisku. Ja mislim da će samo jednom promenom međunarodne scene u kojem vidim rast Rusije i Kine kao protiv teže moći da se izdrži jedna vrsta nezavisnog puta nekih latinoameričkih zemalja.
A što za latinoameričke zemlje znači Brexit?
Da.
Da, Brexit, mislila sam na ovu uniju Rusija, Brazil, Kina.
BRICS.
BRICS.
Da. Pa to je značilo jako mnogo To je jedna vrsta integracija, početak integracije, naročito sa stvaranjem posebne banke za međunarodno plaćanje u okviru BRICS-a. Početak...
Ali i BRICS je sada u krizi s obzirom da je i Brazil u krizi, pa da je Argentina u krizi.
Nisam ja siguran da će te krize baš...
Dugotrajati, jel tako? Da čujemo dugotrajati. Da li gospodin Miroslav misli da su pritisci na Latinsku Ameriku iz kogod dela sveta da dolazi ili pritisci na koje latinoamerički levičari ne pristaju?
U svetu je došlo do izvesne promjene geoekonomskih prilika time što su se razvile druge velike države, posebno Kina, i to je i omogućilo recimo Chavezu da vodi drugčiju ekonomsku politiku, da se oslanja na druge države. Spoljnopolitička doktrina Sjedinjenih Američkih Država, kako je formulisao Zbignjev Bžežinski, je vrlo jednostavna. Treba spriječiti, kaže Bžežinski, nastanak bilo koje pojedinačne sile ili saveza sila koji mogu ugroziti pozicije Sjedinjenih Američkih Država. U tom pogledu oni će nastojati da onemoguće bilo kakvo udruživanje država ili socijalni pokreta koji bi ugrozile pre svega njihov projekat vojne dominacije svetom. Levica u tom pogledu ne može parirati vojnim sredstvima, ali masovnim mobilizacijama i političkim pokretima kakvi su nastali u Latinskoj Americi i kakvi danas postoje u Evropi, u Grčkoj, Španiji, Portugalu. Može se osporiti ta svetska dominacija kapitala. Sjedinjene Američke Države gube svoju dominantnu poziciju u svetskom kapitalističkom sistemu. Posle drugog svetskog rata Sjedinjene Američke Države su kontrolisale oko 50% svetskog dohotka. Danas je taj procenat pao na 20%. Međutim, one i dalje imaju ogromnu vojnu političku moć i ono što je veoma važno, oni imaju jako veliku meku moć, soft power. To je strategija kojom se utiče na kulturni, intelektualni život podređenih naroda tako što se kupuje inteligencija, kontrolišu mediji, usmerava razvoj kulture, propoveda ta doktrina o tome da kapitalizam nema alternativu, ali u svakom slučaju situacija je danas drugačija nego što je bila 90-ih. Dakle, danas postoje moćne države koje imaju dinamične privredne sisteme i koje uspevaju da se međusobno povezuju i da na taj način, barem u izvesnoj meri, ugrožavaju svetsku dominaciju Sjedinjenih Država. Osim toga, Sjedinjene Države su doživjele faktički poraz svojim intervencijama na Bliskom Istoku, jer nisu uspeli da konsoliduju režime koji bi bili potpuno podređeni Sjedinjenim Državama.
I gospodine Kljakiću, kada već pominjemo pouke Latinske Amerike i sve ono što dužnička kriza nosi za sobom mnoge zemlje sveta, a dobar deo evropskih zemalja je također u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji kada je dužnička kriza u pitanju, pomenimo samo Grčku, tu je Italija, Francuska i još neke druge
god,
zemlje.
Šta god pomenete, vidjet ćete da pominjemo jednu od posebnih manifestacija apsolutne, neopozive, nepovratne, istorijske, sistemske krize današnjeg svetskog sistema, odnosno postojećeg kapitalizma. Taj sistem se, dakle, nalazi u jednoj dubokoj strukturnoj krizi, to traje posljednjih 30 i kusur godina, trajeće još 20-30 godina, to je taj proces transformacije dosadašnjeg svetskog sistema u neki novi istorijski sistem. Mi sad imamo, da tako kažem, retku priliku, istorijski retku priliku, da u stvari smo savremenici jednog zaista dramatičnog toka događaja koji je zahvatio čitav svet, u kome je očigledno da se u različitim oblicima svugde u svetu manifestuje ta strukturna, istorijska, poznatog istorijskog kapitalizma, jer on se nalazi zaista u procesu svoje istorijske demisije. To je počelo polovinom 70. godina 20. veka. Završit će se prema uvidima do kojih su došli istraživači ovog istorijski retkog fenomena negde oko 2050. godine. Drugim rečima, svet otprilike narednih 10-20 godina će imati zaista problema sa ovim sve kaotičnijim, sve kataklizmičnijim izazovima pred kojima se nalazi. Ono što je tu meni zanimljivo, to je da mi kad razgovaramo o ovim stvarima, u stvari razgovaramo iz, da tako kažem, sa dva različita stanovišta. Jedno je stanovište tradicionalno, da tako kažem, geopolitičko stanovište, gde se govori, evo i sad smo ovde malo pričali o raznim državama koje imaju različite svoje uloge i tako dalje. Problem je međutim u tome što čak i zemlje BRICS-a, uključujući Kinu, uključujući Rusiju, unutar svojih ekonomskih sistema i unutrašnjih ekonomskih sistema suštinski ne izlaze iz ovog sistema koji se nalazi u svojoj dubokoj istorijskoj posljednjoj strukturnoj krizi. To je, da tako kažem, to su manifestacije jednog te istog sistema koji pred našim očima se rastače, prolazi kao pesak kroz onu, kako zove, onaj peščani časovnik i tako dalje. I to je u stvari problem. Problem je naime u tome što mi, po mom mišljenju, kada ovim stvarima razgovaramo i o izgledima ovih procesa kada razgovaramo, trebali da vidimo malo ko su u stvari stvarni akteri događaja koji se odvijaju. Stvarni akteri su zaista tih 147 korporacija ili finansijskih i drugih entiteta. To više nisu države. To nije ni Bela kuća, to nije ni Američki kongres, to nije ni nisu ove velike države, ni Kina, ni Ruska federacija i tako dalje. Oni imaju svoje mesto u tom jednom vrlo složenom sistemu, ali konačna, stvarna, realna moć se nalazi negde drugde. I to je u stvari problem savremenog čovečanstva, zato što ta moć koja se umeđuvremeno potpuno odlepila, odvojila od svega onoga što je nju uspostavilo, to je tradicionalni međunarodni poredak i tako dalje, kakav je postojao posle Drugog svetskog rata do negde 70. godina 20. veka, taj poredak više u stvari nije mesto gde se nalazi moć. Moć je preseljena, ona je otišla negde drugde, nju kontrolišu neki drugi entiteti, nju usmeravaju neki drugi interesi i tako dalje. Zato mi imamo jedan paradoks da na Grčku je izvršen apsolutna agresija ekonomska i Grčka je potpuno likvidirana kao jedna zemlja u poslednjih 2-3 godine sa pritiskom Nemačke, koja predstavlja Evropsku uniju. Znači, to se dogodilo sa Grčkom. Nisu istraženi svi razlozi koji su do toga doveli. Mi zaboravljamo da pritom sama ta Nemačka koja je pritiskala, koja je izvršila ekonomsku agresiju finansijsku na Grčku, se u stvari trenutno nalazi takođe kao žrtva jednog agresivnog udara koje joj preti. To je ovo što se sprema Nemačkoj sa otvaranjem krize Deutsche Banke i tako dalje, koja je stub nemačke ekonomije. Sad zamislite scenu u kojoj Deutsche Banka, kao što svi stručnjaci to pretpostavljaju da može se dogodi, odjednom ulazi u zonu u kojoj mora da bude likvidirana, u kojoj će možda bankrotira i tako dalje. To urušava ne samo nemački ekonomski poredak, nego pola Evrope, dve trećine Evrope i tako dalje. S treće strane, Nemačka je takođe veoma mnogo zadužena zemlja. To važi za Francusku, to važi za Veliku Britaniju. I najviše, kao što smo već čuli, pomenuo je gospodin Samardžić, to najzaduženija zemlja na planeti je Sjedinjene Američke Države, koje su dužni toliko da u stvari oni svake godine potroše unapred 2-3 godine buduće, koje se još nisu ni odigrale, tog svog, kako kažem, bruto domaćeg proizvoda godišnjih. To je jedna strašna scena u kojoj, zato što se to sve tako strukturiralo, zato što je to ta istorijska demisija jednog poretka koji se urušava sam od sebe, usput da dodam, mi imamo ove epizode koje ovih dana predstavio ovaj Barozo, koji je bio koji je bio ovaj na čelu Evropske Evropske unije do nedavno, koji se odjednom pojavljuje kao penzioner Evropske unije sa mesečnom penzijom 15.000 evara, odjednom se pojavljuje takođe kao visoki funkcioner finansijske institucije Goldman Sachs američke, odnosno transnacionalne, to nije više ni američka, to je samo vlasnika toga. To je inače taj Goldman Sachs poznata institucija, poznat entitet finansijski, 18. na listi 50 najvećih
tih kompanija sveta, da?
Transnacionalnih upravljača svetskim tržištima, tako dalje. Taj Goldman Sachs je poznat po korupcionaškim aferama vezanim i za ovog Baroza, i za porodicu Clinton, i za porodicu Blair, to je Anthony Tony Blair,
savjetnik
kod nas u novije vreme ima ulogu i tako dalje, koji su ljudi korumpirani iz tih centara finansijske oligarhijske moći i koji se ponašaju na svetskoj sceni sa rezultatima o kojima mi pomalo danas nešto pričamo. Eto.
I samo za kraj možda da tako zaokružim ovu priču o latinoameričkoj levici. Kada se kaže levičar, šta to znači za u Latinskoj Americi, a što u Evropi, kako vi razumete sada pojam levičara, gospodine Samrđeću, da tako završimo?
Pa ja bih rekao najkraće, levičari su oni koji se bore protiv kapitalizma za uspostavljanje jednog superiornog socijalnog poretka u kome neće biti eksploatacije, dominacije, poniženja, siromaštva, mržnje. A latinoamerički levičari su 90-ih obnovili tu ideju socijalizma, ona se danas raširila u Evropi i ja mislim da je to jedan večno živi plamen koji se ne može ugasiti.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji, gospodine Miroslav Samardžić, gost, sagovornik Agore. U studiju su i Trivo Inđić i Ljubomir Kljakić, 11:26.
Aqui este sambinha feito de uma nota só, outras notas vão entrando, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Isso aqui, este sambinha, feito de uma nota só, outras notas vão entrando, mas a passe é uma só. Esta outra consequência que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável. as notas vão entrando, mas se a paz é uma só, esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Eu voltei com a minha nota, como volto pra você. Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você. Quem quer mudar essas notas, é me faça o lacito. Fica sempre sem sempre sem nenhum.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
U Madridu je u 56. godini života preminuo jedan od najuglednijih prvaka naše dijaspore u Španiji, pisac i javni radnik Aleksandar Vuksanović. Gospodin Trivo Indžić je poznavao gospodina Vuksanovića, sarađivao je sa njim. Ko je zapravo bio Aleksandar Vuksanović?
Aleksandar Vuksanović je Beograđanin sa Crvenog krsta, počeo je kao student mašinstva u Beogradu, ali je 92. godine otišao. U onome talasu naše dece koje su napuštale Jugoslaviju, odnosno Srbiju, zbog sankcija, zbog rata, zbog nezaposlenosti, i stigao je u Madrid. Tamo je radio po građevinama, mešao beton 13 sati dnevno, naučio jezik, vrlo brzo se integrisao u tu sredinu, upoznao ogroman broj vrlo značajnih i uglednih intelektualaca i posvetio se borbi za odbranu Srba od dominantne srbofobije tadašnje u Evropskoj uniji. On je uradio sve ono što država Srbija nije uradila za svoj narod u Španiji. Recimo, napisao je prvu knjigu o Kosovu sa još dvojicom španskih autora. Kosovo, humanitarni alibi 2001. godine, koja apsolutno verodostojno govori o Kosovu i kosovskom slučaju. Pored toga uradio je još jednu knjigu dokumentarnog karaktera o Srebrnici, koja isto tako govori o Srebrnici protiv svih onih laži i manipulacija kojima je izložen srpski narod u Bosni i Hercegovini i gde su Srbi proglašavani agresorima na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Aleksandar Vuksanović je također o svom ruhu i kruhu napravio povodom stogodišnjice Sarajevskog atentata film o mladobosancima. To je jedini film koji govori o viđenju događaja sa stanovišta mladih Bosanaca.
I mi ćemo sada čuti intervju. Aleksandar Vuksanović je bio sagovornik Agore prošle godine u nastavku razgovor sa njim.
I napravio sam jedan dokumentarac, ako mi dozvoljate, ja ga tako nazovem, zove se Na pucanju odavde, može da se vidi na YouTube, naravno to je na španskom jeziku, titlovano je na srpski, nema problema. To je 59 minuta, ovako, ja mislim, jedna vrlo lepe priče. Moje ambicije nisu bile umetničke, nego didaktičke. Htio sam da ispričam priču onako kako ja zamišljam da bi danas pričali mladobosanci. Pa mene baš interesovalo da fokusiram priču iz ugla mladobosanaca. Mislim, malo mi je čudno da mi ne interesuje nas kako su razmišljali naši ljudi, nego nas interesuju svi drugi. Eto, mene baš interesuje kako mlada Bosna razmišlja i mislim, nisam nezadovoljan rezultatom.
Koliko ste vremena potrošili radeći taj film?
Šta potrošio sam jako mnogo vremena. Znate kako se radi? Ja sve to što radim, radim neprofesionalno. Znači, ja umjesto da ustajem u 8, da idem na posao, ja ustajem u 6, pa radim do 8 film. I onda se sve to jako otegne, sve to radi, da kažem, pomoću štapa i kanapa. Ne da kažem, nego baš pomoću štapa i kanapa, ali ako taj film ima neki kvalitet, onda je to kvalitet, onda je to činjenica da on dokazuje da može da se uradi sve i bez mnogo novca. Znači, tehnički uređen tako da nikad neće dobiti Oscara, to je sigurno. Ali neki mlad čovjek, ako kaže da, ja to hoću da uradim, može da iskoristi takav film kao odskočnu zadasku za neku ozbiljniju produkciju. Obaveza građana da učestvuju u društvu, razumete? Sramota je ćutati, naročito u Srbiji, gde, kako kažu, nije srpski ćutati. Znači, svi mi imamo pravo i obavezu da izrazimo svoje mišljenje i svoj stav o aktualnim političkim, istorijskim, ekonomskim i kakvim god hoćete problemima.
Koliko to Španci danas koriste?
Pa znate šta, špansko društvo je prvo problemi. Problemi postoje u svakom društvu. Ne postoji društvo koje nema problema. Sad, što meni, moji lični problemi izgledaju mnogo veći nego vaši, to je druga stvar, ali problemi postoje. Sad, ja ne mogu da provedem život čekajući da problemi odu sami od sebe jer nikada neće otići. Znači, prvo Španci, ono što mi se jako sviđa kod njih, oni su mnogo, da kažem, participativniji u tom nekom javnom životu nego mi. Postoji mnogo udruženja, mnogo nekih ljudi koji se okupljaju, pričaju, neki snimaju filmove, neki prave demonstracije, neki traže da se okreći škola. Znači, mnogo je bitno da se to uradi. Mnogo je bitan ta životnost ljudi, razumete? Apatija je na prvi pogled najlakši izraz, ali na duge staze ne vodi ničemu. I sad, ne morate vi da mi kažete, ali mnogi koji sada slušaju ovo, reći lako tebi da pričaš kad imaš toliko i toliko platu. Mislim, to je jedan izgovor za pasivnost. To ništa ne znači. Verujte mi, ja koliko imam platu i kad bi imao 20 puta veću platu, ja bih radio isto ovo što radim. A i kad sam imao manju platu, radio sam ovo. Jer sad ne bih želio da hvalim sam sebe, ali verujte mi da sam ja u jednom periodu svoga života mešao beton 13 sati dnevno, 6 dana nedeljno. A noću sam pisao knjigu. Možda ni ovo nije baš neki, možda je to neki ekstrem, ne kažem da je ovo normalno, tako svi treba da rade, ali hoću kažem, ljudski je pokušati uraditi, a nije ljudski ne pokušati. Eto, samo to želim da kažem. I vraćaju se na priču o filmu Na pucanju odavde. Ja stvarno, ako neko mlad sluša ovo, ja bih stvarno savjetovao da ne čeka subvencije, da ne čeka ništa, nikad mu niko ništa neće pokloniti, ako to nije interes toga koji poklanja. Znači, ljudi, radite, to je jedino rješenje.
A vi ste tako i otišli u Španiju sa namjerom da... Pa, zašto ste otišli?
Pa ja, znate kako je bilo? Ja sam radio u jednoj firmi ovdje u Srbiji, u Beogradu, koja je bila... Imala je poslove sa cijelom bivšom Jugoslavijom. Ima su počeli ratovi, počeli sa krize, poslove bilo sve slabiji. Vidjelo se da se to neće dobro završiti. Znači, rad pričamo o 1991. godini. I onda sam ja 1992. godine otišao zato što 1992. godine se održavala olimpijada u Barceloni. 1992. godine je bilo Expo u Sevilji. I ja sam mislio, iskreno govoreći, da sam ja to otišao tako na 5-6 mjeseci u vrh glave, malo da se odmorim, vidim šta ću i kako ću, a da će ovdje za to vrijeme da se smiri situacija. Međutim, kasni raspored događaja me je potpuno demantovao, ja sam onda vidio da ja tamo moram da ostanem. Znači šta se desilo, ja nisam imao neke velike novce da ja mogu samo da radim šta hoću, niti sam znao španski, niti sam imao radnu dozvolu, tako da, evo, bez neke patetike, ali to je stvarno tako, ja sam krenuo sa dna. Ali eto, borbom, pa imao sam i sreće u nekim trenucima, to je tačno, sam imao sreće. Ali znate šta, sreće prati hrabre. Šta vam kažem, ima jedna španska izreka koja kaže da u kukavicama nema ni jedna pesma napisana. Pa mislim, naravno da moj slučaj nije da se pišu pesme, ne,
samo,
ali pokušavam figurativno da vam kažem. Znači, svi mi imamo pravo da očekujemo neko zrno sreće. Ali moramo mi prvo da stavimo svoje zrno, da bi drugo zrno u toj našoj priči bilo zrno sreće. Ako čekamo da zrno sreće bude prvo, to nikad neće biti.
Vi ste uređivali gotovo 11 godina novine.
Semanario Serbio, da.
Da?
Pa to je jedna od najbrilijantnijih stvari u mom životu koje sam radio, verujte mi. To je, toliko sam srećen i ponosan na to da ne možete zamisliti, eto opet hvalim sam sebe, ali dobro, to je tako. Pa to je jedan nedeljnik, zove se Semanario Serbio, znači srpski nedeljnik. Iako nije bio nedeljnik, to je bila jedna internet stranica. On je krenuo kao nedeljnik u nekoj formi biltena koju su meni neki ljudi tražili, ali ako sam vidio to ljudi interesan, sam to malo pokušao da uradim malo, da učinim dostupnijim većem broj ljudi, sve to bude na internetu. Pa da, to je bio jedan lep pokušaj, tu je ostalo je negde izgubljeno skoro 5000 tekstova o Srbiji i o Srbima na španskom jeziku, ostalo je dosta dokumenata izgubljeno zato što ja jednostavno više nisam mogao to da radim fizički, stigo je zamor, znači šta, čovjek se umori, nažalost nije da kukam, niko nije dužan meni da pomaže, ali pomoći nije bilo, organizovani prave pomoći, kako to rade prave države. Drugari su pomagali koliko su mogli, drugarice, ali nisu mogli. Nisu mogli. A i onda došlo je do promjena isto tako i na ovoj internet sceni. Klasične web stranice polako padaju u zaborav, sve su prisutniji ove socijalne mreže. Facebook, Twitter i slične stvari. Tako da, eto, taj moj Semanario Serbije otišao u neki bolji život, ali ja ga još uvijek nisam zaboravio i nikada ga neću zaboraviti. Vrlo sam ponosan na taj deo svog života.
I verujem da je upravo to bio razlog da i mnoge Špance upoznate i da...
Da, pa jeste, znači čemu se radi? Postoji jedan veliki problem, izvinjam se što sam vas prekinao. Postoji jedan veliki problem, znači o Srbiji niko ne priča pozitivno. Ali zašto niko ne priča? Zašto prva Srbija ne priča sebi pozitivno? Evo, daću vam jedan vrlo jednostavan primjer. Podemos, pomenuli ste Podemos. Evo sad sam ja slušao u predizbornoj kampanji taj njihov vođa, Pablo Iglesias, predsjednik, pominje zašto je OTAN loš. I onda priča, pominje sve intervencije NATO pakta kao vrlo štetne za demokratiju, za ljudska prava i tako dalje. I onda pominje Irak, pominje Libiju, pominje Afganistan. Srbiju niko ne pominje. Srbiju niko ne pominje. Imamo ovdje u Srbiji, kad dođem pa slušam šta pričaju, mislim, Srbiju tamo niko ne pominje zato što se Srbija sama ne brani. Srbija kaže, ne, i mi smo tu bili, prvo ste nas bombardili. Tu Srbija neće niko da kaže. A ove naše nevladine organizacije koje tako uspješno sprovode NATO politiku, treba ih pitati, dobro, prihvatamo neprihvatljivo da je intervencija NATO pakta u Jugoslaviji bila opravdana. Navedite mi još jednu opravdanu intervenciju. Da vidimo šta će da kažu. Da li će reći da Irak bio opravdan? Da li će reći da Libija bila opravdana? Šta je bilo? Nemoguće da NATO svugde grešio, samo u Srbiji bio, samo u Srbiji bio dobar. Ne. NATO je napravio veliku grešku u Srbiji. Srbija je bio prelomni trenutak. Ali dobro, to je sad neka priča NATO paktu. Hoću kažem, vraćamo se na početak. Srbija, ako hoće da opstane, ne sme da ćuti. Moramo da budemo civilizovani, moramo da budemo kooperativni, ali moramo da cenimo sebe, svoje dostojanstvo, svoju istoriju i svoje žrtve.
Da, to upravo radi Španija u Evropskoj uniji.
Španija je svaka ozbiljna zemlja, verujte mi. Ja ne želim da me shvati neko pogrešno, ja ne živim u Srbiji dugo godina, ali se dalje osjećam srpskim građaninom i smatram da imam pravo da kažem, da ukažem na stvari koje mi se ne sviđaju. Ne Španija, nego svaka zemlja jako pazi do svakog, do najmanjeg, najmanji detalj svoje istorije i svoje tradicije. To se ne zaboravlja.
Kako se Španija bori sa migrantima, sa migrantskom krizom? Ona je bila na udaru i Španija, još uvek je.
Pa Španija ima, postoje dve migrantske krize, znači to je sve one krize pre ove poslednje. Španija je tu na prvom mjestu atraktivna za ljude koji dolaze iz Južne Amerike zbog jezika. Njih ima jako mnogo, naročito ljudi iz Ekvadora, oni su najbrojniji, ali ih ima i narodni iz drugih zemalja. A sada, vidite kako se to deša, ova posljedna migranska kriza sa Bliskog istoka, za koju Evropska unija se formalno i deklarativno veoma ozbiljno zalaže da se tim ljudima pomogne. Radi se o stotinama hiljada ljudi koji su stigli u Evropu, Španija je primila 18 njih. 18 njih. Znači, deklarativno, što oni pričaju, jedna stvar. Ali suštinski se te stvari jako teško, jako sporo, jako oprezno rešavaju.
Mislite 18 migranata je dobilo papire i državljanstvo?
Ne, državljanstvo je dobilo radnu
dozvolu. Da, radnu dozvolu. Da. A koliko hiljada migranata ima u Španiji?
Pa to, stvarno nisam sigurno, ne radi se o stotinama hiljada, radi se o milionu. Znači Španija ima 45-6 miliona stanovnika, sigurno da se to radi, ne radi o stotinama hiljada, nego o milionima, zato što imate tu i druge generacije već i tako dalje i tako dalje. Postoje migrantski problem, da ga tako kažem, nije problem, ljudi imaju pravo da žive, naravno, međutim, ništa ne može da se uradi neorganizno, sve mora da bude organizno, pa i to. Znači, postoje grupe migranata, u zavisnosti od toga dakle dolaze, koje se vrlo lako integrišu, koje ne prave probleme. A postoje grupe koje jednostavno neće da se integrišu. Znači, naravno da njima treba dati sve moguće pogodnosti u okvirima zakona, naravno da im treba pomoći da se integrišu i Španija ih pomaže i ekonomski. I ekonomski pomaže, na primjer, opštine koje primaju strance da tu žive i tako dalje. Mislim, sve je to ozbiljno osmišljeno, ali uvek mora da ostane u okviru zakona. Međutim, imamo ljude koji neće da se integrišu. To je problem o kome se ne priča. I ja kad pričam, meni je jako žao kad gledam ove ljudi koji beže od ratova, od čuda, od ne znam čega već sad ni beže, jadni. Ali kada vidim ove atentate, evo sad, na primjer, prvo Španija je bila prva na udaru 2004. godine, i znate da smo imali 200 ljudi mrtvih skoro u Madridu na jednoj železničkoj stanici. Ja bih volio da ti migranti iz tog arapskog sveta pošalju, koji su sada u Evropi, pošalju jasnu poruku u Evropi da oni osuđuju to. Kako? Pa jednim manifestacijama u Pariz, na primjer, da će doći milion muslimana. Ne, to se nije dogodilo. Ja sad imam rezerve da li oni stvarno to osuđuju ili ne.
Tako je za Radio Beograd 2 govorio Aleksandar Vuksanović, pisac i novinar.
Radio Beograd 2.
11 časova i 49 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Danas sve do 15 sati u galeriji Radul Begov Konak u Zaječaru, RTS izdavaštvo i PGP RTS izložit će svoja raznovrsna izdanja. Izložba je prodajnog karaktera i posetioci će biti u prilici da po povlašćenim cenama dođu do novih izdanja, dok će stara moći da nabave sa dodatnim popustom od 50%. Domaćin i organizator ove manifestacije je Centar za kulturu i turizam grada Zaječara, koji će na taj način sugrađanima prirediti svojevrsnu uvertiru za predstojeći sajam knjiga u Beogradu. A ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Miloš Bukin, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin.
Every day around